Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual gurung atlı yuri tege peşimde başlayar. Programmani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir alıp barayan. Yakında Türkmenistan'da bulunan bir vaka halkara haber veriş sirişlerinin ünsünü özüne çekti. Bu haber dünyanın ençe mi yurdunda hareket ediyen parakaçılık korpusunun meyletinçlerinin tade toparının Türkmenistan'a varmağa ruhsat edilmeliği var adadır. 1993 yıldan beri bu yurtta iş alıp arayan parakaçılık korpusunun ağzaları özlerinin Türkmenistan bilen bağlı şeyli yağdayı bilen ilkinci gezek yüzbeyiz bulunluklarına ediyorlar. Adadalyan kuramanın yolbaşlarının aitmağına göre Türkmenistan'ın hükümet yolbaşları kabul eden bu kararı var adada olara dolu. Düşündürüşen vermendir. Şunlukta aktual gurun atlı gepleşimizin nobattaki tapkırını bu mesele başladık. Söhbetteşlimizin mihmanı bu kuramanın metbuat bölümünün yolbaşçısı Josh Filter. Gepleşimize ol Birleşmiş Statların payitahtı Washington'dan telefon arkalı katnaşıyar. Cenab-ı Josh, ilk bilin Merkez Aziya'da hususanem Türkmenistan'da alıp arayan işleriniz var adı doğrarak maklumat verirseniz.
Since 1993, over 650 Peace Corps volunteers have...
1993 yılda Türkmenistan'da işe başladık. Şundan verin parakaçılık korpusunun 650 tögörügü meyletinçisi Türkmenistan'da iş alıp bardı. Parakaçılık korpusu Türkmenistan'da mağarif hemem sağlık sektörüne iş alıp baryar. Sağlık puğda varada alıp baryan işlerimiz bilen bağlı gurrun edilenle, biz esasanan bu urda ilat arasında düşündürüşü işler bilen meşhurlanıyarız. Mesela biz oğulurda çağı doğulma ulen bağlı yüze çıkayan sağlık problemaları hemem çağıların sağlığı varada ilat arasında düşündürüşü işlerini alıp baryarız. Bu varada alıp baryan proyektlerimiz arkalı hususanam bu kesellerin neahili yüze çıkayanlığı, oların alamatları ve oların yunlanma için görülmeli çeyreler varada halka mağlumat veriliyar. Türkmenistan'a alıp baryan işlerimizin gıytkaça beyanı şulordunu varat.
Basically, you know, the background on our work in Turkmenistan.
1993 yıldan beri şu güne çeli Türkmenistan'da öz bitiren işleriniz ve kazanan üstünlükleriniz barada has taqiq maglumat verip bilecek miyim?
I don't have the specifics about every program that we've...
Parakaçılık korpusunun Türkmenistan'a amal aşırayan proyektlerinin ehlisi var adı heyadır menin elimde cikmecik mağlumat yok. Ama biz takminan şeyli huğurla iş alıp barıyarız. Yani biz yerli halk bilen işleşip adamların fikirlerini dinleyarız. Şöyle tahsa biz parakaçılık korpusunun meyletinçilerinin hüdürlap bilecek hizmetlerinden yerli halkın haysi zerurluğunun üpsün edilip bilinecekliğini kesitlemeye vası inanışıyarız. Meselen mağarif buğda var adı alınıp barlayan işler bilen bağlı gururun versem biz muallimlerin hünerlerini kemilleştirmeklerine yardım etmek için olur bilen türgündeşik işlerini geçiriyoruz. Kehalatlarda bizim meyletinçilerimiz mekteplere varıp studentlere de sapak veriyorlar. Bu bizim mağarif buğda boyunca alıp barayan işlerimizin bir bölüğü. Sağlık buğda bilen bağlı alıp barayan işlerimiz var adı gururun versem yunhem aydışım yali biz esatanam Türkmenistan'ın oğullarını çağı doluşu hemem çağının sağlığını korumak bilen bağlı ilat arasında düşündürüşü işlerini alıp barayarız.
Alıp baryan işleriniz barada beryan gurrunuzdan çen tutulsa ediyan işleriniz halk behbidi için katı peydalı aladalar yalı olup görünüyor. Ama nem içindir size önki Sovet Sayyuduna giriyan yurtların ağlabasında şüphe bilen karalıyor. Meselem Orsiyet 2002 yılda sizin kuramanızın ağzalarını yurttan çıkardı. Bunun sebebi ne?
Well, I'm not going to comment on any suspicion of any countries.
Haytadır bu yurdun parakaçılık korpusu ya onun alıp baryan işleri var adı şuhu bildirmeyi ya da onların neyme hakta fikirleniyenliği meselesi oyunca men komentari verip bilecek değil. Parakaçılık korpusunun misiyeti gatı anık. Biz haytadır bu yurdu dine şol yurt tarafından islek bildirilen halatında milletinçilerimizi uğradıyarız. Bizim kuramamızın başka bir onun tarafı hem bizim dine üyedimize zerurluk duyulayan pudoklarda iş alıp baryanlığımızdır. Şunlukta biz haytadır bu yurda dine şol yurttaki hükümet yolbaşları tarafından çakılığı verilen yağdayına var yarız. Şunu görede haytadır bu yurt bizim hizmetimizde zerurluğun yoktuğuna ise biz ol yurdun isleğine hormat koyarız. Parakaçılık korpusunun ağdaları elbette öğelerinden hizmete karışılayan yerlerde iş alıp barıyarlar.
Aydiyan zatlarınız düşünüklü yöne menin bilecek olayan zadım alıp bariyan işleriniz bilen bağlı haysıdır bir yurdun siz varada şübhe bildirmekine sebep olup bilecek bir zat var mı? Meselen parakaçılık korpusunun ağzalarının orsiyetten çıkarılmağına sebep olan anık zat ne mi? Rus yolbaşları sizin meyletinçileriniz varada kabul eden kararlar bilen sizi tanıştıram olmalı şey değil mi?
I don't have that explanation.
Bu varada size bir bilecek malumatım yok.
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň nowbatda tapgyrynda Parahatçylyk Korpusynyň merkezi Aziýada alyp barýan işleri şeýlede bu gramanyň meýli tinçleriniň täze toparyna Türkmenistana barmağa ruhsat edilmediliginiň sebäpleri barada gürrüň edýärs. Mehmanymyz Parahatçylyk Korpusynyň metbuat bölüminiň ýolbaşçysy Josh Filter. Jynap Josh, merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlarda alyp barýan işleriniz barada mesele gaýdyp gelsek, siziň nukdaý nazaryňyzdan şol ýurtlardan haýsysynda iş alyp barmak has kyn?
You know, I'm not going to get into the details of those operations. I mean,
men şol ýurtlarda alyp barýan operasiýalarymyň jiýikmejikligi barada size maglumat berip biljek däl, emma aýdyp biljek adam biziň meýle tinçilerimiziň işleýän islendik ýurduny ýolbaşçylar bilen biziň öýrän gowy ara gatnaşyp taklaýanlygymyzdyr. Şeýlede biz diňe öz hyzmatlarymyzyň islenilýän ýurtlaryna iş alyp barýarys. Şunlukda häzirki döwürde biziň iş alyp barýan ýurtlarymyzda şol ýurtlaryň hökümet ýolbaşçylary bilen ara gatnaşygymyz gaty gowy.
At this point, you know, relations are very good with the countries where we are serving.
Emma sizin meýle tinçleriňiziň iş alyp barýan ýurtlarından biri bolan Türkmenistan bilen ara gatnaşygyňyz barada aýdylanda siziň öňe sürýän bu pikiriňiz hakyky ýagdaý bilen çalymdaş däliýäli bolup görünýär. Sebäbi Aşgabatyň siziň 47 töweregi meýle tinçiňize Türkmenistana barmağa ruhsat bermejegini aýdanlygy ma'lum edilýär. Bu ýagdaý barada bize dogryraq maglumat beräýseňiz.
Well, let me explain the situation a little bit. We currently have volunteers in Turkmenistan. Those volunteers
İlki bilen bu meseleni anyklaşdyrmaga maňa ruhsat edin. Biziň häzirki döwürde Türkmenistanda meýle tinçilerimiz bar. Olar şol ýurtda galmaklaryny we hyzmat etmeklerini dowam etdirýärler. Bedegelik goşýan maglumatlara görä Türkmenistanyň hökümeti biziň meýle tinçilerimiziň bitirýän işlerinden gatyrady. Täze meýle tinçiler toporunyň Türkmenistana barmagy bilen bagly bize berilen maglumat Aşgabatyň bu ýurtda goşmaça meýle tinçileriň barmagyny islemeýändigi baradadyr. Emma häzirki döwürde Türkmenistanda iş alyp barýan işgärlerimiziň şol ýerde galmagyny dowam etdirmek bilen bagly hiç ýyly problema ýok. Oňa hökümet garşy däl.
But the people who are serving now in Turkmenistan are welcome to stay.
Türkmenistan bilen bagly aýdylanda mundan öň hem haýsydyr şunyň ýaly ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz bolupmydyňyz?
In Turkmenistan? No.
Türkmenistanda mı? Yok, bolmanlyk.
Türkmen hökümeti kabul eden bu kararı barada size düşündürüş berdi mi? Eger beren bolsa, olaryň bu düşündürüşi sizi kanagatlandyrýar mı?
The government have not given us any explanation, but we respect.
Türkmenistanyň hökümeti bu barada bile hiç ýaly resmi düşündürüş bermedi. Emma biz bu ýurdun ýolbaşçylarynyň Parahatçylyk Korpusynyň agdalaryna Türkmenistana barmaga ruhsat berip bermerlik bilen bagly karar kabul etmek hukugyna hormat goýýarys.
Or not accept Peace Corps volunteers.
Jynap Josh, häzirki döwürde Türkmenistanda iş alyp barýan meýle tinçleriňiziň sanyny näçerek we bu ýurtda öňümizdäki ýyl bilen bagly nähili planlaryňyz bar?
All we have heard is that the 70 volunteers that are currently serving.
Häzirki döwürde Türkmenistanda 70 töweregi meýle tinçimiz bar. Olaryň ýurtda galmagyna hökümet garşy däl. Türkmen hökümeti Aşgabat tarapyndan çağırılan meýle tinçilerimiziň alyp barýan işlerini gollaýar. Biziň maglumatymyza görä, Türkmenistanyň hökümet wekilleri 2010-njy ýylyň sentýabr aýyna çenli öýlerini bu ýurtda täze meýle tinçileriniň gelmegine garaşmaýanlyklaryny bildiripdirler. Şunlukda biz öz meýle tinçilerimiziň täze toporuny bellenden şol möhlet tamamlanandan soňra Türkmenistana bermekçi. Sebäbi şol wagta çenli meýle tinçilerimiziň ýene Türkmenistana barmaklaryna zerurlyk ýüze çykar.
Because they still want volunteers at this point.
Sizin meýle tinçileriňize ýurda barmağa ruhsat berilmeýändigi üçin Türkmenistanyň ýitirjek zady näme?
I'm not going to
Men bu barada çaklamaýan oturup biljek däl. Biri begenderýän zat häzirki döwürde Türkmenistanda iş alyp barýan meýle tinçilerimiziň şol ýurtda öz işlerini dowam etdirmegidir.
The current volunteers that are serving there get to keep serving.
Diýip Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän başga bir gurama halkara barlyklar we alyş-çalyş programmasynyň hem Türkmenistandaky bölümini ýapjakdygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Häzirki döwürde hem siziň meýle tinçileriňiziň täze toparyna ýurda barmağa ruhsat edilmeýär. Mundan özel Bişkekde, şeýlede Bulgariýada ýerleşýän Amerikan Üniversitetiniň türkmen studentlerine de şol ýurtlara sapar etmäge ruhsat berilmendi. Size berjek sorugym, günmatarly guramalar Türkmenistanda haýsydyr bir siýasy basyş astındamy?
I can only comment about Peace Corps operation.
Men diňe Parahatçylyk Korpusy baradaky soraglaryňyza jogap berip biljek. Öz alyp barýan işlerimiz barada aýtsam, biz diňe türkmen hökümeti tarapyndan bize berilen teklip etasynda hereket edýäris. Olar Türkmenistana sapar etmegi planlaşdyrýan meýle tinçilerimiziň täze toporunyň sanawyny bize bermeň diýdi. Bilem olaryň islegine hormat goýýarys.
The incoming group of volunteers and we respect that.
Jynap Josh, Türkmenistanyň hökümet tarapyndan size basyş edilýärmi diýilen soragyma jogap bermediňiz?
No.
Ýok, basyş edilen ok.
Cenap Josh Field söhbetdeşligimizde gatnaşanlygyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, parahatçylyk korpusynyň meýletinçileriniň täze toparyna Aşgabada barmaga ruhsat berilmeýändiginiň sebäpleri şeýle-de bu guramanyň Merkezi Aziýada alyp barýan işleri barada geçirilen bu söhbetdeşligimiziň mehmany Düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän parahatçylyk korpusynyň metbuat bölüminiň ýolbaşçysy Josh Field. Programmany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça geçiriljek aktual gurun atly söhbetdeşligimizde duşýançak hoş sag bolun.